Sveiki, žinių radijo klausytojai, kas vyksta rinkose. Laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Pirmadienį, kaip ir įprasta, apžvelgime pasaulio finansų rinkas, kurgi investuotojai kreipia didžiausią dėmesį. Tiesa, po trumpos pauzės, vieno pirmadienio neturėjome dėl švenčių, tad tų naujienų matyti jau yra ir prisikaupę. Mano svečias studijoje, Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Na, savaitė buvo gausiai ekonominių įvykių, aš suprantu. Kokios yra pagrindinės dabar nuotaikos, kurias fiksuojat?
Iš tikrųjų, savaitė buvo kupina tiek ekonominių, tiek politinių įvykių. Vėlgi vienas tokių labiausiai nuomonės formuojančių įvykių, tai yra be abejo JAV, kuri vyksta įtinos dėrybos su Kinė dėl tarptautinės prekybos ir naujų importo mokesčių tarp šalių. O ekonominių naujienų tarpė svarbiausia buvo būtent vadybininkų pirkimo indeksai, kurie jau pradeda signalizuoti apie tai, kad augimas vis dėlto pavadeda po truputėlį lėtėti. Duomenys JAV buvo šiek tiek geresni negu Europoje, tačiau jų tendencija buvo tokia pati, rodė nuosaikų augimo lėtėjimą. Tarkim, JAV pramonės sektoriaus ISM vadybininkų indeksas buvo 59,3 punkto, ženkliai mažesnis negu 60,8% praėjusį mėnesį. Naujų bedarbių paraiškos siekė 242 tūkstančius ir kilo nuo 225 tūkstančių praėjusią savaitę. Ir svarbiausia, darbo rinkos duomenys apie nežemės ūkio segmente sukurtas naujas darbo vietas taip pat nuvylė investuotojų lūkesčius ir buvo tik 103 tūkstančiai, mažiau negu 190 tūkstančių ekonomistų prognozė. Nepaisant to, darbo užmokesčio augimas išliko spartus ir kovo mėnesio duomenimis metinis kilimas sudarė 2,7%. Kalbant apie senąjį žemyną, tai pagrindinė valiutų pora euros doleris visą praėjusią savaitę laipsniškai nuvertėjo, pasipylus nuvilintiems ekonominiams duomenimis iš Vokietijos ir Europos. Didžiausioje seno žemyno ekonomikoje pramonės aktyvumas, mažmeniniai pardavimai, infliacija buvo prastesni negu tikėjusi rinkos dalyviai. Bendri Europos ekonomikos duomenys taip pat buvo silpnesni negu laukta, tarkim pramonės sektoriaus vadybininkų indeksas buvo 56,6 punkto, nors dar praėjusį mėnesį siekė 58,6%. Taigi, po šių naujienų rinkoje prasidėjo diskusija, ar tai tik laikinas efektas, ar prasidantis sistemingas augimo lėtėjimas, nes tai galimai turės ženklios įtakos Europos Centrinio banko planams mažinti skatinimo programos apimtis, ko mes tikėmės rudenį.
Jeigu mes jau kalbėtume apie tuos inicijuotus Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo vadinamuosius prekybos karus, ar tai yra tik tai neigiamas reiškinys, ar vis tik atsirastų sektorių, kurie pajustų naudą, jeigu tokie karai intensyvėtų?
Na, iš tikrųjų sektorių, kurie pajustų naudą, gal dabar sunku dar apie tai kalbėti, tačiau kalbant apie pačius investicinius instrumentus, ar kur tikėtina, kad gali nukrypti investuotojų dėmesys, tai be abejo yra tam tikri segmentai. Vienas iš tokių tai be abejo yra Japonijos jena, valiuta kaip saugus užutikis, kurį ilgainiui investuotojai turbūt yra linkę vertinti kaip ganėtinai ramų tokį saugų instrumentą, nors vėlgi reikėtų nepamiršti, kad Japonijos jena yra gana glaudžiai susijusi su Japonijos vyriausybės turimomis JAV iždo obligacijomis. Kitas iš tokių įdomesnių instrumentų, kur greičiausiai, kad sulauks pakankamai nemažo dėmesio, tai yra be abejo JAV 10 metų ilgalaikės obligacijos, kurios na, jau pamažu pritraukia tam tikrą dėmesį ir kalbant apie vadinamą tą rizikos apetitą, apie kurį mes šnekėjome pastarąsias kelis mėnesius, kai buvo smarkiai didinami rizikingi portfeliai, perkamos akcijos, tai panašu, kad vis dėlto vyksta tam tikras kapitalo perskirstimas ir na, akcijų rinkos ir indeksai šiuo metu šiek tiek koreguojasi.
Suprantu, kad akcijų rinkose taip pat tam tikra prasme rizikos apetitas vis mažėja ir ieškomo saugesnių sprendimų.
Tikrai taip, rizikos apetitas mažėja ir pastaruoju metu dėl prasidėjusio tam tikro, vadinkim taip, kapitalo persiskirstimo stebime ženkliai padidėjusį kintamumą arba volatilumą, kas rodo investuotojų nerimą dėl didelio nebebrieštumo pasaulio ekonomikoje. Pagrindinis JAV indeksas Standard & Poor's 500 praėjusią savaitę nukrito 1,3% ir pasiekė psichologinio 2600 punktų lygį. Pagrindinis kintamasis užgožęs net ekonominių duomenų rezultatas buvo vėlgi tas pats prezidentas Donaldas Trumpas, kuris savo veiksmais toliau stebino rinkos dalyvius. Praėjusį mėnesį įvedęs importo tarifus plienui ir aliuminiui, jis paskatino atsaką iš Kinijos pusės, kuri paskelbė apie atitinkamo dydžio mokesčius prekėmis iš JAV. Svarbi dedamoji buvo tai, kad Kinija į neapmokestinamų prekių sąrašą įtraukė sojos pupeles bei lėktuvus, kurios yra ypač svarbios JAV pramonėje bei žemės ūkiui. Nepaisant to, Kinijos valdžios atstovai sakė, kad mokesčiai įsigalios tik tuomet, kai bus baigtos derybos su JAV ir bus nustatyti galutiniai tarifų mastai. Dar įdomu tai, kad Kinijos apmokestinamų prekių sąrašas labai nepatiko Donaldui Trumpui, kuris liepė administracijai vertinti galimybės apmokestinti papildomą 100 milijardų JAV dolerių vertės importą iš Kinijos. Šis augantis prekybos konfliktas veikia rinkos dalyvių nuotaikas be abejo, kurie yra linkę nebedidinti rizikingų pozicijų arba laipsniškai jas mažinti. Štai ir turime rezultatą, tą vadinamą padidėjusį kintamumą arba padidėjusį svyravimo amplitudę.
Mes turim tokią trumpą rubriką, galime ją taip pavadinti, kurie mes plačiau pašnekame ir apie tam tikrą vieną bendrovę, apie tai, kaip jos akcijos yra matomos investuotojų akimis. Šį kartą tai yra bendrovė Citigroup. Taip. Kokių galime turėti naujienų?
Na, iš tikrųjų, šią savaitę daug dėmesio būtent sulauks šitą bendrovę, tai JAV bankas Citigroup, kuris penktadienį, balandžio 13 dieną, penktadienis 13, prieš rinkos atidarymas skelbs savo ketvirtinius finansinius rezultatus. Citigroup užima ketvirtą vietą tarp didžiausių JAV bankų, jo turtas 2017 metais metų pabaigoje siekė 1,8 trilijono JAV dolerių, o jį lenkė tik tai Wells Fargo su 2 trilijonais, Bank of America 2,3 trilijono ir JP Morgan Chase 2,5 trilijono JAV dolerių. Citigroup veikla, na, kaip ir visų finansinių įstaigų, apima visus pagrindinius finansų industrijos segmentus, tai yra ir mažmeninio bankininkystė, fiziniams asmenybėms jų finansavimas, verslo segmento paskolos, susijusios paslaugos, investicinė bankininkystė bei privačių turtingų klientų turto valdymas. Na, rinko analitikai mano, kad bankas 2018 metų pirmąjį ketvirtį uždirbo 18,8 milijardo pajamų arba 3,8% daugiau nei praėjusių metų atitinkamą ketvirtį ir pelnas vienai akcijai sieks 1 dolerį ir 61 JAV dolerio centą. Ir bus didesnis negu 1,35 JAV dolerių praėjusiais metais. Kitaip tariant, na, yra pakankamai kol kas prognozuojamas neblogas rezultatas pirmojo ketvirčio ir tikrai, kadangi tai yra vis dėlto ketvirta pagal dydį finansų institucija JAV, na, tikėtina, kad susilauks dėmesio šios akcijos ir vėlgi tikėtinas didėjęs kintamumas. Šiaip jau analitikų rekomendacijų sentimentas yra teigiamas ir didžioji dauguma kol kas čia nešališko analitikų rekomenduoja Citigroup akcijas laikyti arba pirkti. Na, ir banko akcijo kainos ilgą laiką rodo geras tendencijas, tačiau šių metų sausio mėnesį investuotojų sentimentas ženkliai pasikeitė ir nuo aukščiausio taško akcijų vertė buvo sumažėjusi 14,4. Nors vertinant paskutinių 12 mėnesių rezultatus, kaina už visus metus lieka 15% vis dar didesnė. Taigi, na, tikėtinas gali būti toks sujudimas būtent finansinėme sektoriuje.
Tai, kad akcijų rinkoje mažėja apetitas rizikai, mes jau ir aptarėme. Kaip vis tik atrodo, na, šauniausiai akcijų rinkos dalyviai, kurgi bendrovių akcijos augo smarkiausiai, o kurgi vis tik buvo fiksuotas didžiausias kritimas?
Na, iš tikrųjų, apibendrinant sektorių rezultatus, tai didžioji dauguma sektorių neišvengė niurių rinkos nuotaikų. Tikrai rinkos ganėtinai pesimistiškai šias pastarosim savaitėm gyvena. Blogiausiai pasirodė technologijų segmentas, kurio vertė krito 2,1%. Na, technologijų segmentas pastaruoju metu, ypač po Facebook skandalo dėl duomenų paviešinimo, tikrai išgyvena ne pačius geriausius mėnesius, vadinkim taip, nors galbūt ir finansinių priežasčių tam tikrų kažkokių specifinių ir nėra. Taip pat prastus rezultatus parodė sveikatos apsaugos bei paslaugų sektoriai, kurių vertė mažėjo atitinkamai 1,9% bei 1,7%. Na, ir santykinai geriausi rezultatų užfiksavo vartojimo prekių gamintojai, kurių vertė paaugo 0,4%. O jeigu kalbėti apie konkrečius emitentus, na, tai iš tokių kilusių emitentų, ką verta paminėti, tai yra bendrovė Tesla, kurios akcijos per savaitę pakilo 12,5% vertė. Ir iš to technologinio sektoriaus, kas labiausiai krito, tai buvo Snapchat kompanija, kurią jau turbūt daugelis vadina amerikietiškų kalnelių kompanija, nes vos ne kas antrą savaitę galim stebėti beveik 10% pokytį į vieną arba į kitą pusę. Tai per pastarąją savaitę šios kompanijos akcijos krito 10,2%. Na, ją seka Alibaba kompanija prekybos 8,7%, Nvidia visiems gerai žinomos vaizdo plokščių ir kitos kompiuterinės įrangos gamintojas 7,5% ir mūsų kažkada minėta Microtechnology 7,1% neigiamas pokytis.
Kągi, išties nelengvas laikotarpis technologijų sektoriui. Kokie yra svarbiausi šią savaitę įvykiai, kuriuos reikėtų stebėti ir kurių rezultatų reikėtų laukti tam, kad, na, geriau suprastume finansų rinkas?
Na, savaitė prasideda tarptautinės prekybos duomenimis iš Vokietijos. Tai yra vienas svarbiausių Europos ekonomikų. Iš svarbesnių įvykių antradienis bus ganėtinai ramus ir jokių svarbių rodiklių nebus skelbiama. Na, o trečiadienį rinkos dalyviai turėtų stebėti Didžiosios Britanijos statybų sektoriaus rodiklius, kurie tampa svarbus po prastų vadybininkų indeksų rezultatų. Bei taip pat trečiadienį bus JAV infliacijos duomenys ir Federalinio atviriausios rinkos komiteto susitikimo pranešimas. Tikimasi, kad susirinkimo pranešimas neturės ženklios įtakos rinkos lūkesčiams dėl JAV monetarinės politikos griežtinimo, nors vėlgi prieš kelias savaitės turbūt minėjome, kad rinka tikisi šiais metais išvysti dar 3 palūkanų normos pakėlimus, bet pastaruoju metu prastėjantys rezultatai gali tą optimizmą šiek tiek ir atšalinti, nes, na, panašu, kad tas augimas, spartus augimas ir tvarus augimas šiek tiek pradeda išsikvėpti. Na ir ketvirtadienį stebėsime Europos pramonės duomenis, o penktadienį Kinijos tarptautinės prekybos pokyčius.
Na kągi, o kuriegi iš šių įvykių turės didžiausios reikšmės finansų rinkom, apžvelgsime jau po savaitės kitoje laidoje, kas vyksta rinkose. Aš dėkoju pašnekovui, Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovui, Sauliui Radžiūnui. Dėkoju.
Jums.
Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida. Aš Darius Matas. Atsisveikinu su jumis iki greito.